ันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องคุณค่าของเวลานะคะดิฉันแน่ใจว่าหลายๆท่านก็คงจะเข้าใจดีว่าเวลามีความหมายและมีคุณค่าอย่างไรแต่ทีนี้เราก็มาลองรวบรวมกันดูว่าเวลาเนี่ยค่ะมันจริงๆแล้วเนี่ยแลดูเหมือนมันก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะว่ามันก็ไปของมันอยู่เรื่อยเวลามันก็ผ่านไปนะคะถ้าเปิดใจเราสบายแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาเนี่ยเร็วประเดี๋ยวเดียวก็อีกวันหนึ่งแล้วประเดี๋ยวเดียวก็อีกวันหนึ่งแล้วแต่ถ้าเกิดเรากำลังทุกข์เราจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยทำไมเวลามันถึงไม่เดินไปสักทีหนึ่งนะคะเหมือนดิฉันเองตอนที่ไปเริ่มหัดภาวนาเนี่ยค่ะและท่านอาจารย์ท่านก็ให้นั่งจริงๆก็ไม่ใช่นั่งทั้งคืนหรอกนะคะเพราะว่ากว่าที่ท่านจะบอกว่าให้เรานั่งเอาจริงเอาจังจนกระทั่งถึงเช้าเห็นลายมือเนี่ยมันก็ตกเข้าไปตีหนึ่งกว่าแล้วเพราะตอนแรกเราก็ฟังแล้วก็เราก็ไปห้องน้ำไปอะไรต่ออะไรซึ่งกลับมาจริงๆก็ประมาณตีหนึ่งจนกระทั่งถึง6โมงเช้ามันก็5ชั่วโมงแต่ในความรู้สึกของเราตอนนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าต้องนั่งทั้งคืนนะคะแล้วกฎกติกาก็มีว่าเราจะขยับข้างบนเนี่ยได้ไม่เป็นอะไรแต่ว่าตรงที่ขัดสมาธิเอาไว้ไม่ให้ขยับเพราะว่าถือว่าเราตั้งใจแล้วว่าเราจะนั่งเพราะฉะนั้นอะไรที่มันแตะอยู่บนพื้นเนี่ยเราก็ต้องไม่ขยับมันปรากฏว่าพอถึงเวลาเข้าจริงๆเนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่าโอ้เวลาทำไมมันเคลื่อนช้าเหลือเกินนาฬิกาทำไมมันไม่เดินนะคะทั้งที่ถ้าเปิดเรารื่นเริงบันเทิงเราดูหนังดูละครเนี่ยประเดี๋ยวเดียวเท่านั้น4ชั่วโมงผ่านไปแล้ว5ชั่วโมงผ่านไปแล้วเราเพราะว่ามันเร็วเหลือเกินเนี่ยค่ะไอ้ใจของเรากับเวลาเนี่ยมันถึงได้เอาแน่เอานอนไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเราพอใจหรือเราเบื่อเราเซ็งกับมันแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูว่าจริงๆแล้วมิติของเวลาเนี่ยเป็นมิติที่มีความสำคัญพอๆกับมิติอื่นๆอย่างเราเห็นข้าวของอะไรนะคะถ้าเราเห็นแต่เพียงราบอยู่บนพื้นเฉยๆเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างแต่ถ้าเกิดมันมีความกว้างความยาวความลึกด้วยเราก็จะรู้สึกมันสมจริงสมจังทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราเห็นเพียงแค่กว้างยาวลึก3มิติเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเราต้องเอามิติที่4คือมิติของเวลาเข้ามาประยุกต์กับมันด้วยมันถึงจะครบถ้วนนี่ถ้าเกิดเราเอามิติของเวลาเข้ามาดูด้วยเนี่ยนะคะอย่างกรณีของพยาบาลของหมอเนี่ยเราจะรู้ถึงมิติของเวลามากๆอย่างเราอยู่ในห้องฉุกเฉินคนไข้มาบางทีเราก็อาจจะมีคนไข้ที่เป็นแผลแต่ไม่ได้ถึงขั้นจะตายฉุกเฉินก็จริงแต่บางคนเนี่ยมาเนี่ยอาจจะถูกยิงถูกฟันมาแบบชนิดที่เรียกว่าเส้นเลือดแตกเลือดเนี่ยออกอย่างกระเทาะกับปลาแตกอย่างนั้นน่ะนะคะถ้าเผื่อเราไม่เข้าใจมิติของเวลาเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนสิเธอคอยก่อนสิเพราะว่าเธอมาเป็นคนที่10อ่ะให้ฉันทำคนที่1ถึงคนที่9ให้เสร็จเสียก่อนถ้าเป็นอย่างนั้นพอมาถึงคนที่10เนี่ยค่ะคนไข้ก็ยังอยู่บาดแผลก็ยังมีแต่ลมหายใจหรือชีวิตมันหมดไปซะแล้วนะคะดิฉันเคยเจอตอนที่จบมาใหม่ๆเนี่ยค่ะเราดูคนไข้เราก็ว่าเขายังดีอยู่เขาเดินเข้ามาพูดจากับเราได้รู้เรื่องเลยเขาบอกว่าเขาถูกวัยรุ่นเนี่ยเอาสมัยนั้นมันมีดาบซามูไรที่เป็นเหมือนของเล่นเด็กซึ่งมันจะยาวสักประมาณฝ่ามือเราเนี่ยค่ะแล้วก็เล็กกว่านิ้วก้อยดิฉันอีกนะคะแต่มันจะคมและมันจะแหลมนี่เขาก็แบบเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยก็เอาซามูไรอย่างนั้นอะแทงเข้าไปที่ที่โครงเขา ต่เขาก็ยังเดินมาได้เขาบอกเขารู้สึกแต่เพียงว่ามันเดี๋ยวนิดๆและไอ้รูปากแผลเนี่ยมันก็เล็กนิดเดียวพอเท่ากับไอ้ที่สมุดใดมันจิ้มเข้าไปอะค่ะพยาบาลวัดความดันตอนนั้นความดันก็ดีรู้สึกจะ120-80หรืออะไรนะคะไวทัลสไตน์ทั้งหลายชีพจรอะไรต่ออะไรก็ปกติดีเขาก็ไม่ได้คิดว่าไอ้แผลที่ถูกสมุไรจิ้มเข้าไปนั้นเนี่ยมันจะไปโดนอะไรบ้างแต่ความที่ดิฉันเฉลียวใจเพราะว่ามันไม่สวยเลยไอ้ตรงจิ้มเข้าไปตรงชายโครงข้างขวาเนี่ยก็บอกเขาบอกว่าขอให้ดูไวทัลไซน์เนี่ยทุก10นาทีตอนนั้นเรายังมีคนไข้อื่นที่เป็นแผลที่จะต้องเย็บอยู่ใช่ไหมคะอยู่ในห้องฉุกเฉินห้องทรีทเมนต์ของฉุกเฉินเขาก็มองหน้าเราเป็นทำนองว่าตื่นเต้นเกินเหตุทำไมจะต้องดูไวทัลไซน์ทุก10นาทีพอไม่ถึง15นาทีอะค่ะเราเสร็จออกมาถึงปรากฏว่าคนไข้ที่เดินเข้ามาดีๆความดันดีอะไรนั่นน่ะนะคะเริ่มทำท่าไม่ดีแล้วเพราะวัดความดันตอนนั้นเนี่ยถ้าจะวัดไม่ได้แล้วก็รีบเปิดโออาร์แล้วก็ปรากฏว่าไอ้แผลเล็กๆที่เหมือนยังก้าไม่ถึงนิ้วก้อยเราเนี่ยมันตัดเข้าไปที่ในตับแล้วก็ตกเลือดข้างในเพราะดีที่ว่าเราเฉลียวใจทันนะคะก็เลยช่วยเขาเอาไว้ได้แต่ถ้าเผื่อเราคิดว่าโอ้เดินมาดีให้นั่งคอยไปก่อนพอมาอีกทีคนไข้ก็คงเหลือแต่ล่างเอาไว้แต่ว่าลมหายใจหายไปแล้วตรงนี้ค่ะไอ้เวลาเนี่ยมันเป็นทำนองนี้แล้วถ้าเผื่อเราเองเรานึกถึงแต่เรื่องของชีวิตแต่เราไม่นึกถึงเรื่องของจิตใจเนี่ยเราก็จะไม่เห็นคุณค่าว่าจริงๆเวลาเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรบ้างอย่างสมัยพุทธกาลมีเรื่องที่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตกับพระอานนท์แล้วก็มีตาแก่กับยายแก่สองคนเดินถือกระเบื้องขอทานเข้ามาเนี่ยค่ะพอพระพุทธองค์เห็นท่านก็ยามพระโอษฐ์แบบคล้ายๆกับว่าท่านขบขันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าท่านรู้อะไรของท่านพระอานนท์กลับไปถึงเชตวันเสร็จกิจแล้วเนี่ยก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเช้าที่สวนกับตาแก่ยายแก่คู่นั้นเนี่ยพระพุทธองค์รู้จักหรือทำไมท่านถึงคล้ายๆทำท่าเหมือนอย่างกับว่ามีเรื่องอะไรพระพุทธองค์ก็เล่าให้ฟังว่าตาแก่ยายแก่สองคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นลูกเศรษฐีทั้งคู่ตอนที่แต่งงานกันเนี่ยพ่อของผู้หญิงก็กองทุนให้40โกฏิพ่อของผู้ชายก็กองทุนให้40โกฏิคือเรียกว่าเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่มีเดิมพันเนี่ย80โกฏินะคะเราคิดดูถ้าเรามีสตางค์80โกฏิเราก็คิดว่าปลอดภัยยังไงยังไงตายแล้วเนี่ยเราก็ใช้ไม่หมดแต่ปรากฏว่า2คนเนี่ยความที่ไม่ได้ใส่ใจสนใจแล้วก็ไม่ได้ระแวดระวังรักษาทรัพย์สมบัติถ้าเปิดใช้สำนวนท่านอาจารย์สิงห์ทองท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่ไร้ทรัพย์หรอกแต่มันอับปัญญาท่านบอกว่าคนเราถ้าเปิดมันไม่มีปัญญาเห็นชอบนะคะไม่ใช่ปัญญาอย่างทางโลกที่เราชอบพูดกันว่าเอ๊ะเขาก็ออกฉลาดฉลาดท่านบอกไม่นั่นไม่เรียกว่าปัญญาในทางปกติปัญญาของเราที่ท่านพูดนี่คือปัญญาเห็นชอบคนเราเนี่ยถ้าขาดปัญญาเห็นชอบแล้วต่อให้มีสมบัติ80โกฏิเนี่ยก็รักษาไว้ไม่ได้ก็ปรากฏว่าสามีภรรยาคู่นี้ก็ถูกเพื่อนสารพัดสารพันที่มันจะมาปอกลอกแล้วก็มันก็พูดจาซะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยค่ะ80โกฏิก็หมดเกลี้ยงไม่เหลือหล่อเลยนะคะบ้านช่องที่มีอยู่ที่ดินทรัพย์สินอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เอาไปขายกินหมดแล้วก็ยังไม่มีในที่สุดเนี่ยก็ต้องเร่ร่อนถือกระเบื้องขอทานเขากินนี่พระพุทธองค์บอกกับพระอานนท์ว่าสิ่งที่น่าเสียดายเนี่ยมันไม่ใช่แค่80โกฏิสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยถ้าตั้งแต่เด็กใส่ใจสนใจที่จะปฏิบัตินะคะแล้วก็ฝึกให้มีสติรักษาใจของตัวเองเนี่ยสามีภรรยาคู่นี้ก็จะ บรรลุธรรมในบางตำราบอกว่าสามีเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์แต่ภรรยาเนี่ยจะเป็นได้แค่อนาคามีนะคะถ้าเผื่อเอาสองคนนี้ยังตอนเด็กเนี่ยยังทะเลทลายมาเริ่มเอาตอนที่เริ่มจะเป็นหนุ่มเป็นสาวสามีก็ยังจะได้เป็นอนาคามีภรรยาก็จะเป็นสกิทาคามียังตอนหนุ่มสาวยังคิดคร้านอยู่ทะเลทลายไปจนกระทั่งถึงวัยกลางคนก็ยังฟื้นไหวคือสามีก็ยังจะได้เป็นสกิทาคามีภรรยาก็จะเป็นโสดาบันนะคะคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยถึงวัยกลางคนก็ยังสามารถที่จะตกกระแสเป็นอริยบุคคลได้แต่นี้ปรากฏว่าทั้งสองคนเนี่ยตั้งอยู่ในความประมาทไม่ได้ใส่ใจสนใจที่จะอบรมบ่มปั้นจิตใจของตัวที่มีศักยภาพสูงถึงขั้นที่ว่าเราจะบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์ได้เป็นพระอริยบุคคลได้ก็ปล่อยวันเวลาให้มันกินชีวิตเราไปจนในที่สุดก็เลยวัยกลางคนที่เราจะยังพอจะรวบรวมสติสัมปชัญญะได้พอตกถึงป่านนี้แล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยเราก็ยังเป็นปุถุชนธรรมดาซึ่งไม่รู้ว่าไอ้ความทุกข์ยากจากการที่ทรัพย์สินที่เคยมีที่เราเคยนึกอยากจะได้อะไรไอ้ทรัพย์สินเงินทองของเราก็เนรมิตให้ได้แบบที่ว่ากลายเป็นมนุษย์ก็จริงแต่สภาพความเป็นอยู่เนี่ยเหมือนเป็นเทวดาเพราะว่าเลือกมันก็เหมือนสำเร็จได้ด้วยทิพยสมบัติมันก็หมดสิ้นไปเราก็กลับไปเป็นอาจจะเป็นมนุษย์ที่ยากลำบากเหมือนสัตว์เดรัจฉานก็ได้เพราะว่าบ้านก็ไม่มีจะบังแดดบังฝนเวลาที่เดือดร้อนเข้าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงที่จะซุกหัวนอนก็ไม่มีหิวก็ไม่รู้ว่าไปขอเขาจะได้กินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์เดรัจฉานนะคะถ้าเปิดเคราะห์หามยามซวยหนักเข้าไปอีกไปเจอคนที่มันร้ายเข้าเราก็อาจจะโกรธแค้นเป็นมนุษย์ชนิดระโยงขึ้นมาก็ได้แล้วถ้าเกิดเราขาดใจตายไปในสภาพที่จิตใจของเรากำลังไม่ดีอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนเราก็ตกลงไปในทุกขติภูมิไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองหรือว่าทำตัวเองให้ยังทรงสภาพของความเป็นมนุษย์อยู่ได้เนี่ยพระพุทธองค์ท่านบอกว่าท่านก็เลยคล้ายๆกับว่าสังเวชใจว่าดูเถอะแบดติดโกนแท้ๆหมดแล้วก็อริยสัจในตัวเองก็ปรากฏว่าวิบัติหมดสิ้นตรงนี้ค่ะถ้าเราเอามาสอนใจตัวเองเราก็จะได้เห็นคุณค่าของเวลาว่าอย่าดูถูกนะคะเวลานิดเวลาหน่อยหลวงพ่อชาท่านก็ย้ำตรงนี้ว่าเอาเถิดถ้าแม้นว่าเราจะตั้งสติแล้วก็จะประคองสติให้ต่อเนื่องกันเนี่ยมันยังไม่ได้เพราะจิตใจของเราเหมือนเด็กยังเล็กอยู่ตั้งสติวิบหนึ่งอ้าวมันก็ถูกไอ้ความฟุ้งซ่านพาไปตรงโน้นไปตรงนี้ไม่เป็นไรพอรู้ตัวขึ้นมาตั้งใหม่นะคะเหมือนเราเนี่ยจดดินสอลงไปเป็นจุดยังไม่ทันลากเส้นจะเขียนเป็นกองไก่อ้าวมีเรื่องอื่นมาทำให้ลืมไปละไอ้นี่มันก็ได้แค่จุดเอาไว้จุดเดียวไม่เป็นไรพอนึกขึ้นได้มาจุดใหม่อย่างน้อยที่สุดวันหนึ่งมันไม่มีเส้นกอไก่เลยแต่มันก็มีจุดอยู่เนี่ยเราเอาจุดเหล่านี้มารวมกันพอก่อนนอนนะคะมันก็อาจจะได้เส้นสั้นสักเส้นหนึ่งก็ยังมีผลงานก็ยังมีว่าเราฝึกให้ใจของเราเนี่ยเกิดความเคยชินว่าสตินะพอรู้ตัวเมื่อไหร่จะต้องดึงสติมาไว้กับใจมันก็เป็นอุปนิสัยเอาไว้อย่างน้อยที่สุดถ้าเผื่อข้อหามยามซวยมีอุบัติเหตุหรือมีอะไรขึ้นมาเราเกิดขึ้นได้ต้องตั้งสติเอาไว้เราก็ไม่พลาดท่าเสียทีใช่ไหมคะเพราะท่านจันทร์สิงห์ทองเคยว่าพวกเราท่านบอกว่าเวลาที่ อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ให้พยายามที่จะรักษาใจให้เป็นปกติเอาไว้ให้มากที่สุดที่จะมากได้เพราะถ้าเผื่อเราไปคิดว่าเราจะต้องไปวัดเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะภาวนาได้พอเวลามีอุบัติเหตุเราจะตายขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกยมพบาลได้ไหมว่าเดี๋ยวก่อนขอเวลาให้ฉันนั่ง ขัดสมาธิตั้งท่าสมาธิก่อนหรือว่าขอฉันนอนท่าสีหาสายญาติซะก่อนแล้วถึงจะว่ากันได้ถึงจะตายได้ทีนี้ถ้าเผื่อเรานึกถึงคำนี้ของท่านเนี่ยแปลว่าทุกโอกาสทุกเวลานาทีกายเราจะอยู่ในท่าไหนก็ตามทีแต่ใจของเราเนี่ยค่ะต้องให้มีสติรักษาเอาไว้มันจะหายหกตกหล่นไปบ้างมันจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพอระลึกนึกขึ้นได้ให้สติมาอยู่กับใจเอาไว้นะคะให้มันคุ้นเคยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ผลอะไรเพราะบางคนบอกว่าโอ้ยก็พยายามมาแต่ก็ไม่เห็นมันมีผลอะไรให้ชื่นใจเลยลงรวมเป็นสมาธิก็ไม่เห็นมีจิตที่จะนิ่งสงบก็ไม่เห็นมีอันนั้นบางทีเราโลภนะคะเพราะใจคนบางคนเนี่ยถ้าเปิดจะบอกว่ามันไม่นิ่งสงบเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าใจอันไหนไม่มีความสงบไม่มีสมาธิโดยธรรมชาติหล่อเลี้ยงมันเป็นบ้าไปแล้วสังเกตสิคะวันไหนที่เรามีเรื่องร้อนใจหรือมีเรื่องไม่สบายใจที่สติมันไม่อยู่กับใจเราเนี่ยเราถามเขาอ้าปากจะตอบเราย้ายเรื่องใหม่อีกแล้วเราฟังไม่เคยจบหรือบางทีเราถามคำถามยังไม่ทันจบคำถามเลยเราก็ย้ายเรื่องใหม่นะคะเราเองเราก็สับสนกับตัวเองคนอื่นเขาก็สับสนกับเรามันจะเป็นอย่างนั้นค่ะถ้าเผื่อเรายังฟังใครได้จนจบเรื่องถามใครจนจบคำถามของเราได้แสดงว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจิตของเรามีเวลาสงบเป็นธรรมชาติพอที่จะรักษาให้เรามีสติสัมปชัญญะได้ไม่ต้องไปกลัวมันแต่ทีนี้พอเวลาที่มาปฏิบัติแล้วเนี่ยเราโลภพอเริ่มต้นบริกรรมปุ๊บก็จะให้มันลงรวมและลงรวมบางทีใจของเราลงรวมดีๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่านี่มันลงรวมแบบของเราเราก็ไปจะเอาอย่างที่เราอ่านของครูบาอาจารย์ว่าโอ้โหพอลงรวมมันก็ปุ๊บตัวตนหายไปหมดนะคะแหมเราก็คีปเอาไว้แต่งเรื่องเอาไว้เยอะมากก็เลยเป็นอันว่าไอ้ที่ของเราก็เป็นสมาธิของเราอะไม่เห็นอยากต่อไปอีกมันก็เลยไม่ได้เรื่องทีนี้ถ้าเผื่อเราเห็นอย่างนี้เนี่ยค่ะเรารู้คุณค่าของเวลาเราตั้งอกตั้งใจทำสิ่งที่เราจะทำเนี่ยให้มันสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามทีเราถือว่าสิ่งที่เป็นเรื่องเฉพาะหน้าเรานั้นเป็นคำบริกรรมของเรานะคะเรากำลังอ่านหนังสือเราก็ถือว่าหนังสือที่เราอ่านนั้นเป็นคำบริกรรมเรากำลังสวดมนต์เราก็ถือว่าคำสวดมนต์นั้นเป็นคำบริกรรมแต่เป็นคำบริกรรมที่ไม่ซ้ำซากเป็นคำบริกรรมที่เลื่อนไหลไปเรื่อยๆพอมันเลื่อนไหลไปสติของเราก็ทิ้งคำที่แล้วมาจับคำใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคืออยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราทำหน้าที่การงานอะไรเนี่ยกายของเราก็ทำหน้าที่การงานที่มีอยู่ตามโลกไปแต่ใจของเรามันจะพัฒนาสติเอาไว้เรื่อยๆให้ใจของเรากับไอ้สิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าของเรากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะเวลาจะเป็นของที่ไม่ได้ขาดตกบกพร่องหรือว่าเราใช้ทิ้งใช้ขว้างไปเป็นอันขาดเพราะพระพุทธเจ้าเคยถามพระสาวกว่าวันหนึ่งเนี่ยนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งนะคะบางองค์ก็บอกว่านึกถึงวันละครั้งบางองค์ก็บอกว่านึกถึงบ่อยๆคล้ายๆกับว่าบางทีก็วันหนึ่งสัก 3-4 ครั้งหรือว่านึกถึงทุกชั่วโมงพระพุทธเจ้าก็ยังถามไปเรื่อยค่ะจนในที่สุดก็มีองค์หนึ่งตอบว่าท่านระลึกนึกถึงความตายเนี่ยทุกลมหายใจพอหายใจเข้าสุดมันหยุดนิดหนึ่งท่านก็เตือนตัวเองว่านี่นะถ้าลมหายใจเข้าของเราสุดแล้วหยุดเนี่ยเราไม่หายใจออกเราก็ตายเพราะเราหายใจออกได้ออกนี่เรายังยืดชีวิตไปอีกลมหายใจหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านจะนึกถึงความตายเนี่ยทุกสุดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกพระพุทธเจ้าบอกใช้ได้ไม่ปล่อยเวลาให้ลืมกินชีวิตไปโดยเปล่าประโยชน์แสดงว่าใช้ได้ท่านนึกอย่างนั้นเนี่ยรู้คุณค่าของเวลาแล้วก็เอาเวลามาทำคุณประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะทีนี้อย่างเราเนี่ยค่ะถึงเราจะตั้งเป้าเอาไว้อย่างนั้นก็จริง แต่ถ้าเผื่อชั่วโมงบินของเรายังไม่พอนะคะยังไงยังไงยังไงเราบอกว่าเราจะนึกถึงลมหายใจนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกบางทีนึกได้สัก2ลมเท่านั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันก็มีเรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่องอื่นเพ่นพ่านไปโอ้โหหมดไปเป็นหลาย10ชั่วโมงเลยถึงมันนึกได้ว่าอุ๊ยมันหมดไปไม่รู้กี่แสนลมแล้วอ่ะนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรพอนึกได้ก็ตั้งต้นใหม่ทีนี้ถ้าเราเอาจริงเอาจังอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอีกหน่อยพอเราว่างจากงานการที่ทำปุ๊บมันก็จะลมมันก็จะขึ้นมาความตายมันก็จะขึ้นมาว่าเออสุดลมนี้ถ้าไม่หายใจมันก็ตายจุดอีกลมหนึ่งมันก็ตายนะคะมันก็จะเริ่มเป็นอัตโนมัติของเราแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไอ้ที่มันจะไปโลกให้มันเกิดเป็นอกุศลมโนกรรมของตัวเองหรือเป็นอกุศลวจีกรรมและกายกรรมต่อไปมันก็หยุดได้เพราะว่าสุดลมหายใจนี้ก็ตายแล้วถึงไปโลกฆ่าเขาเอามากำไว้ในมือเราก็เอาไปด้วยไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะให้การที่เราเตือนตัวเองให้นึกถึงความจริงแล้วก็เตือนตัวเองให้อยู่กับความเนี่ยอะไรอะไรที่แต่ก่อนเราคิดว่าโอ้ยถ้าเผื่อไม่ได้สิ่งเนี้ยมันตายแน่ๆเราก็จะเอาไปทำไมเพราะว่าได้มาแล้วกำอยู่ในมือได้ไปแล้วก็เอาไปไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ทีนี้ใจมันก็จะเริ่มคิดต่อมาสิคะว่ากรรมวิธีที่เราเอามาเนี่ยมันถูกต้องตามทำนองทองธรรมหรือเปล่าหรือกรรมวิธีที่เราเอามาเนี่ยมันก่อหนี้สินให้ตัวเองเพราะคนบางคนพออยากได้ปุ๊บเนี่ยมันไม่นึกแล้วว่ามันถูกต้องตามศีลตามธรรมหรือเปล่าพอใจเราอยากปุ๊บโดยอัตโนมัติฉันมีอำนาจฉันมีปัญญาที่จะทำให้มันได้มาก็แล้วกันนะคะผิดถูกยังไงช่างหัวมันไว้ว่ากันทีหลังคนบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้ยจะหนี้สินถ้าล้นคนตัวก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแต่ว่าขอให้ได้มาสมใจอยากแต่ก่อนเถิดถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยเราไม่รู้คุณค่าของเวลาเพราะอะไรคะขณะที่เราได้มาเนี่ยจะบอกกับตัวเองว่าเออเรามีปัญญาที่จะใช้นี่ได้แต่เรารู้ได้ยังไงว่าเราจะยังมีลมหายใจต่อไปเหมือนนี้กันเองเนี่ยค่ะเมื่อสมัยจบหมอออกมาใหม่ๆเนี่ยหูยังร้อนยังแรงมากนะคะเรียกว่าใครเฉือนหน้าเราเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่รู้สึกไม่ได้คือใครจะมาปาดหน้ารถเราเนี่ยแค้นนักหนาก็วันหนึ่งค่ะขับรถมาถึงสัมย่านละบ้านที่ฉันอยู่ตรงใกล้ๆชายทะเลจันเพ็ญซึ่งเลยจากสัมย่านไปอีกนิดเดียวนะคะมันก็ถึงบ้านปรากฏว่ามีรถกระบะซึ่งคนขับก็คงจะเป็นหนุ่มอะค่ะไม่เห็นคนขับชัดเจนแต่ว่าข้างหลังกระบะเนี่ยมีวัยรุ่นนั่งอยู่ 3-4 คนและพอไอ้เจ้ากระบะมันแซงดิฉันได้เนี่ยวัยรุ่นที่อยู่ข้างหลัง 3-4 คนเนี่ยมันก็ทำหน้าเป็นทำนองว่าโถ่เสียแรงขับรถมีกว่ารถกระบะเก่าๆของข้าเนี่ยแต่ว่ายังปล่อยให้แซงได้นะคะแล้วพอเราคุณท่านทำท่าจะแซงเนี่ยมันก็จะเหยียบจนกระทั่งเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปหมดเลยแล้วก็พ่นทีควันออกมาจากท่อไอเสียนะคะแบบว่ามันจะตายไม่ตายแหละเนี่ยแต่มันก็ขับมียวนให้เราแซงมันไม่ได้แต่ตรงไหนที่รถมันจอดแย่จนมันรู้ว่าเราแซงไม่ได้ก็อีกฝ่ายหนึ่งมันอีกฝั่งหนึ่งมันมีรถเต็มเนี่ยค่ะมันก็จะชะลอจนเราเนี่ยก็ต้องชะลอจนแทบจะเรียกว่าเดินแล่นรถไม่ได้แล้วมันก็ชอบใจนะคะลุงดิฉันไม่ได้ดูแล้วค่ะว่าเราจะเข้าบ้านเราตรงไหนจอดหน้ามันเหมือนรถมันเนี่ยเป็นแม่เหล็กเลยนะคะแล้วก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าจะต้องปาดคืนให้ได้ก็ไปกันอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้แล้วค่ะเวลาผ่านไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะจนในที่สุดก็ปาดคืนได้ค่ะปาดคืนได้พอมองดูนาฬิกาโอ้รู้สึกหมดไป4ชั่วโมงกว่าได้แล้วข้อที่ร้ายที่สุดคือพอปาดคืนได้เสร็จเรียบร้อยรู้สึกจบ เอองานนี้จบเรียบร้อยแล้วก็จะกลับบ้านเอ๊ะพอมองไปนี่เราอยู่ตรงไหนเนี่ยเพราะว่าถนนหนทางมันไม่คุ้นเคยเลยนะคะก็ค่อยๆแล่นไปเคราะห์ดีพอไปถึงหัวถนนเนี่ยมันก็มีชื่อป้ายถนนซึ่งเป็นถนนที่เรารู้จักปรากฏว่ามันเป็นถนนอยู่ในปากน้ำนะคะจากสัมย่านค่ะปรากฏว่าไปได้ถึงปากน้ำและนี่ถ้าเผื่อเราเกิดมีอุบัติเหตุตายไปตรงนั้นนะคะไม่ได้ไปเกิดดีหรอกค่ะไปเกิดติดอยู่ที่ไอ้รถกระบะนั่นน่ะอาจจะติดที่ล้อมันหรือบังโคลนมันหรือว่ากระบะมันนั่นนะคะไม่ไปไหนหรอกค่ะอยู่ตรงรถกระบะนั่นแหละตอนนั้นยังไม่ได้ภาวนายังไม่รู้แต่มันก็มีสติขึ้นมาพอเห็นป้ายถนนว่ามันอยู่ที่ปากน้ำก็นึกสมเพชตัวเองว่าคนเรานะเวลาที่มันไม่มีสติเนี่ยพอมันมีอารมณ์อันนี้อารมณ์โกรธพอมันมีอารมณ์โกรธขึ้นมาเนี่ยคนดีๆก็กลายเป็นคนบ้าได้เพราะว่าดูสิเราจะกลับบ้านเราแท้ๆเราไปทำไมอ่ะถึงปากน้ำแล้วไม่รู้ตัวด้วยนะคะว่ามันไปถึงตรงนั้นน่ะนี่ยังโชคดีที่ว่าเรายังมาเจอถนนที่เรารู้จักแล้วเรารู้ว่ามันอยู่แค่บนปากน้ำถ้าเมื่อเราเสร็จจากโกรธเขาชื่นใจว่าได้ทำภารกิจจบแล้วแต่พอลืมตาขึ้นมาดูตายแล้วไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนยังอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหมันจะน่ากลัวแค่ไหนแล้วพอมาปฏิบัติเนี่ยค่ะดิฉันก็นึกคนเราที่เวลาตายแล้วเนี่ยมันตั้งใจจะไปที่หนึ่งแล้วมันไปอีกที่มันคงเป็นอย่างนี้เองเพราะอะไรเพราะว่าสติที่มันกระพริบนิดเดียวอะแต่ใจเนี่ยมันไปยังกะรถด่วนนะคะเพราะใจอันนี้เนี่ยท่านบอกว่ากระพริบตาทีเดียวเนี่ยโอ้มันวิ่งรอบจักรวาลไปได้เป็นกี่รอบล่ะมันเร็วยิ่งกว่าอะไรๆทั้งหมดเร็วยิ่งกว่าแสงที่จะเดินทางอีกเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าให้ความเร็วของใจเราเนี่ยแทบจะเรียกว่ามิติของเวลาเนี่ยมันกั้นห้ามไม่ได้เลยเพราะเราคิดอีกอะเวลาที่เรานึกถึงใครเราอยู่ที่กรุงเทพนี่เรานึกถึงใครที่ไหนอเมริกาคนนั้นเนี่ยจะเหมือนมีธุรกิจเห็นเราขึ้นมาเลยและถ้าเผื่อใจของเราเนี่ยคิดไปถึงไหนเนี่ยมันไปได้เวลาเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าความเร็วของมันเนี่ยนะคะมันไม่มีเลยตรงนี้เนี่ยที่เราจะต้องมาคำนึงคำนวณให้มากๆว่าถ้าเราไม่ระวังใจของเราแล้วเนี่ยความเสียหายมันจะมีอเนกอนันต์จนกระทั่งประมาณไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราไอตัวของเราซึ่งขนาดเราบอกว่ามันก็ไปช้าช้าอย่างนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดเราปล่อยปละละเลยอย่างที่ยกตัวอย่างครูจะมีภรรยาที่มี80โกดักว่าเวลามันบั่นรอนคุณทำความดีไปได้อย่างไรถ้าเกิดในชีวิตของเราเราไม่ต้องดูไกลถึงแค่นั้นจำได้ถึงอ่ะตอนเด็กๆพ่อแม่ส่งเราให้ไปเรียนหนังสือเราก็จะต้องเรียนประถมหนึ่งประถมสองประถมสามประถมสี่แต่เราไม่เรียนเราไปเล่นจ้ะนะคะเราก็อาจจะสอบได้เพราะว่าเราอาจจะเดาเก่งรู้ว่าครูเนี่ยจะออกตรงไหนหรือว่ามีเพื่อนดีเขาติวให้ฟังเราก็รอดตัวไปได้สอบไปได้เรื่อยนะคะแต่พอถึงเวลาที่เราจบออกมาแล้วเราต้องทำงานเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราอาจจะคล้ายๆกับว่าทำให้ครูก็ไม่รู้ทำให้ใครๆก็ไม่รู้แล้วเขาก็ให้เราได้ปริญญาออกมาแต่ตัวเราเองพอเวลาที่เราต้องทำงานเนี่ยเราจะรู้เลยค่ะว่าโอ้ยมันเป็นยังไงบ้างในการที่พอนึกถึงตรงนั้นก็ปรากฏว่าเป็นช่องว่างนึกถึงตรงนี้ก็เป็นช่องว่างนะคะแล้วไอ้ความแน่นของเราเนี่ยที่จะทำงานไปเนี่ยมันจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่ถ้าเกิดเราค่อยๆเรียนของเรามาวันละเล็กวันละน้อยหรือเวลาเรียนหนังสือเราไม่ได้เรียนเพราะว่าเราจะเอาคะแนนสอบเราเรียนเพราะเราสนุกเราอยากรู้วิชานั้นพอจะเรียนเรื่องอะไรเราก็มาหนังสือก่อนแล้วก็มาค้นคว้าแล้วก็มาสนุกกับมันก่อนเนี่ยค่ะถ้าแบบนี้เนี่ยพอจบไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเรามีข้อมูลเยอะ ที่งานการของเราจะออกมาในรูปไหนก็ตามเราก็ยังพอรู้หลักว่าเราจะตั้งต้นทำตรงไหนแล้วก็จะทำให้งานของเราจบไปได้และระหว่างที่ทำไปเนี่ยเราก็มีความสนุกกับมันเราไม่ได้ทำงานเพราะว่าเราต้องการปลายปีนี้เราจะต้องได้สองขั้นเราจะต้องได้เลื่อนตำแหน่งหรืออะไรเพราะคนหลายๆคนไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของชีวิตว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราแต่ละงานที่เราทำเราเรียนหนังสือไปทำไมเราทำงานไปทำไมเราทำไม่โดนไปทำไมเราทำไม่นี่ไปทำไมเราไม่รู้นะคะเราเรียนแต่ว่าเขาต้องเรียนเราก็เรียนเขาต้องทำงานเราก็ต้องทำงานเขาทำอย่างนั้นเราก็ต้องทำอย่างนั้นเขาทำอย่างนี้เราก็ต้องทำอย่างนี้แต่เราไม่เข้าใจใจมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่พอใจมันไม่สนุกมันไม่เกิดความ อยากรู้อยากใส่ใจอยากสนใจกับสิ่งที่เราทำอะค่ะตกลงไอ้เวลาที่มีอยู่เนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทิ่มแทงจิตใจว่าโอ้ยทำไมมันยาวนานเหลือเกินเบื่อเต็งไปหมดเลยเวลาก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยทนไม่ได้หรือไม่อย่างนั้นก็รู้สึกเหมือนอย่างกับว่าทำไมคนนั้นเขาคนนี้เขาถึงดีคนนั้นเขาถึงได้ง่วนของเขาอยู่ทั้งวันและสมัยของเราเนี่ยมันถึงรู้สึกเหมือนอย่างกับว่าฉันไม่รู้จะทำอะไรเลยเวลานี้มันเหมือนยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดเข็มนาฬิกามันไม่เดินหรือยังไงนะคะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะใจของเราก็ทุกข์เดือดร้อนมากทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยความจริงมันไม่ได้มีความทุกข์อย่างนั้นอยู่แต่เป็นเพราะว่าเราจัดใจของเราไม่เป็นเราทำใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันแต่ละขณะแล้วก็ซึมซับเอาคุณค่าของแต่ละขณะนั้นมาเป็นประสบการณ์มาเป็นเสบียงมาเป็นสิ่งที่จะมาเกื้อหนุนเราทีหลังเนี่ยไม่เป็นนะคะนี่วิธีแก้ไขเราทำยังไงล่ะที่จะให้เวลาเนี่ยมันมีคุณค่ากับเราโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวมีพ่อคนหนึ่งซึ่งครั้งแรกเนี่ยเขาคุ้นเคืองมากว่าเรื่องอะไรนะเขาถึงจะต้องคอยนั่งดูลูกทำกันบ้านแล้วก็ช่วยลูกทำกันบ้านเพราะไอ้เวลาตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะได้ไปอ่านหนังสือพิมพ์ได้ไปทำงานที่เขาชอบนะคะการที่ต้องมานั่งช่วยลูกทำกันบ้านเนี่ยเป็นไม่เบื่อไม่เมาที่สุดเลยแล้วเขาก็หงุดหงิดถ้าเบื่อลูกเกิดทำกันบ้านชักช้าหรือเขาอธิบายแล้วลูกยังไม่เข้าใจเซลซีพีรีพีไรในที่สุดเขาก็ได้คิดว่าการที่ปล่อยใจให้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันฆ่าตัวเองชัดๆแล้วก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นบางทีก็พบว่าถ้าเขาอารมณ์หงุดหงิดอย่างนี้เนี่ยลูกที่เคยรู้เคยทำอะไรได้ก็จะเริ่มคล้ายๆกับว่ากลัวขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เป็นสัมพันธภาพของพ่อกับลูกที่ไม่ดีเลยนะคะเขาก็เลยคิดว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเขาเองยังไงในที่สุดเขาก็คิดได้ว่าทำไมเราไปคิดล่ะว่าเราจะต้องมานั่งคุมลูกทำการบ้านทำไมเราไม่คิดล่ะว่าเราสนุกที่จะทำการบ้านกับลูกนะคะไอ้เรื่องที่อยากจะอ่านหนังสือพิมพ์อยากจะทำอะไรนั่นน่ะลืมมันจ้ะไว้พอเราเสร็จจากตรงนี้แล้วเราค่อยไปทำตรงนั้นทีนี้เขาก็เอาใหม่พอเวลาที่เขาทำการบ้านกับลูกเนี่ยค่ะเขาก็ทำเหมือนกับกำลังเล่นเกมกันเขาก็จะหาแง่มุมที่สนุกหรืออะไรมาในที่สุดพบว่าลูกเนี่ยก็จะอยากทำการบ้านอยากจะได้มีชั่วโมงนี้กับพ่อแล้วการบ้านเนี่ยมันก็เสร็จไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าลูกก็จะเกิดความเข้าใจลูกก็จะเรียนรู้อย่างเร็วเพราะใจมันไปใส่ใจสนใจใช่ไหมคะเมื่อใส่ใจสนใจมันก็มีสมาธิใจมันก็ไม่วุ่นไปไหนเลยมันก็ไม่เกิดความกลัวมันก็ไม่เกิดความรู้สึกว่าโอ๊ยนี่ยากทำไม่ได้สะกดจิตตัวเองให้ไม่เข้าใจไม่รู้แล้วก็เงอะงะตกลงพ่อก็สนุกลูกก็สนุกนะคะพอจบกันบ้านแล้วเนี่ยลูกก็ไปเล่นหรือไปทำอะไรได้ก่อนที่จะนอนพ่อเองแต่ก่อนนั้นรู้สึกว่าพอคุมลูกทำการบ้านเสร็จเนี่ยมันก็เหนื่อยจนกระทั่งเวลาก็มีแต่ว่ามันไม่อยากอ่านหนังสือพิมพ์มันไม่อยากทำอะไรแล้วเพราะมันใจมันแย่มากนะคะแต่พอทำอย่างนี้เนี่ยใจมันดีก็เลยปรากฏว่า พอเสร็จลูกไปนอนแล้วเนี่ยโอ้โหยังรู้สึกมีเรี่ยวมีแรงอ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้ทำงานอื่นๆก็ได้อะไรอะไรก็ได้แล้วก็พบว่าเอ๊ะใจที่แต่ก่อนนั้นมันเบื่อมันเฉาเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้แง่คิดขึ้นมาว่าถ้าเมื่อไหร่เราทำเราเอาใจของเราไปสนุกสนานกับสิ่งที่เราทำเนี่ยค่ะเวลาเนี่ยมันจะเหมือนไม่มีอยู่ตรงนั้นและอะไรอะไรอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเสร็จไปอย่างเร็วอย่างดีแล้วพอเราไปดูเวลาเข้าเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยอะไรกันนี่เวลาผ่านไปตั้งเยอะแล้วฉันไม่เห็นรู้สึกเบื่อฉันไม่เห็นรู้สึกเหนื่อยเลยและเราก็รู้สึกว่าเวลาที่ผ่านไปนั้นมันมีคุณค่ามันได้เติมพลังมันได้เติมความรู้มันได้เติมประสบการณ์ให้กับชีวิตของเรานะคะแล้วบางครั้งเนี่ยค่ะกว่าเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีคุณค่ากับเราเนี่ยอุ้ยมันก็ผ่านไปอีกหลายสิบปีมันมีชั้นเนี่ยค่ะตอนสมัยที่ทำงานเป็นหมอเด็กเนี่ยมีความรู้สึกคือกลัวเด็กเล็กๆที่ยังพูดไม่ได้เด็กแรกคลอดนะคะแล้วก็ช่วงก่อนที่มันจะพูดได้นะคะก็มีความรู้สึกว่ามันมีแต่ร้องอย่างเดียวอ่ะก็เจ้ากรรมยิ่งกลัวยิ่งเกลียดเท่าไหร่ก็ให้มีเหตุจะต้องไปอยู่เด็กคลอดแรกคลอดไปอยู่ทั้งที่เมืองนอกทั้งที่เมืองไทยมากกว่าคนอื่นเขาเป็นพิเศษแล้วเวลาที่เราอยู่นะคะเด็กที่คลอดปกติก็ไม่ค่อยมีค่ะมันจะมีคลอดผิดปกติต้องผ่าท้องออกต้องอย่างโน้นอย่างนี้คือยุ่งไปหมดเลยให้เราเนี่ยไม่มีเวลามากและโดยเฉพาะไอ้เด็กที่คลอดก่อนกำหนดแล้วมันก็ท้องเสียหรือมันเป็นอะไรที่จะต้องให้น้ำเกลือนะคะคือต้องเรียกว่าน้อยตะเข็บกันเลยและถ้าเผื่อมือเราไม่ดีสักนิดหนึ่งเส้นมันก็แตกนะคะเพราะเส้นมันยิ่งเกลียดเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกวันจะต้องมีท้าทายอย่างเนี้ยตอนแรกก็ตัวเดียวต่อไปก็สามตัวสี่ตัวนะคะข้างๆกันเป็นคิวแถวไปหมดเลยในที่สุดดิฉันก็นึกวันหนึ่งไอ้การที่เราแทงน้ำเกลือจนกระทั่งหลับตาแทงได้เนี่ยจะมีคุณมีประโยชน์กับเราดิฉันก็ไม่ว่ากันนะคะก็สนุกที่จะทำสถิติกับตัวเองว่าวันไหนเราแทงปุ๊บเข้าเลยเนี่ยมีกี่รายนะคะแล้วก็ไอ้ที่ต้องแทงซ้ำมีกี่รายแล้วก็เราก็พยายามที่จะลบสถิติของเราให้ได้มันก็เป็นความสนุกไปอย่างหนึ่งก็แทงจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยค่ะถึงเราไม่ได้ดูเด็กแรกคลอดแล้วแพทย์ประจำบ้านจริงๆแพทย์ผู้ขัดจริงๆที่เขาอยู่เขาแทงไม่ได้เนี่ยเขาก็มาลากตัวเราไปแทงให้นะคะจนกระทั่งดิฉันไปอยู่วัดแล้วก็ไปพยาบาลคุณโยมแม่เนี่ยค่ะถึงได้รู้ว่าไอ้วิทยายุทธ์ที่เราแทงน้ำเกลือเสียจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าจะเส้นเล็กแค่ไหนเส้นมันจะอยู่ในที่ที่หาลำบากยากเย็นยังไงเนี่ยเราก็ไม่กลัวมันเลยนะคะมีคุณมีประโยชน์ตอนที่ไปพยาบาลคุณโยมแม่เพราะอะไรคะเพราะช่วงหนึ่งเส้นท่านเนี่ยมันใกล้ๆกับว่าทั้งที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะแต่ภาวะของท่านเหมือนใกล้ๆจะช็อกพอเราแทงเข้าไปเข็มก็อยู่ในเส้นแต่ประเดี๋ยวพอปล่อยน้ำเกลือเดี๋ยวมันแตกเพราะว่าเส้นมันแฟบไอ้น้ำเกลือที่ให้เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เปิดเส้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแทงแล้วแทงอีกแล้วกว่าเราจะรู้ว่าจริงๆนะเส้นมันไม่ได้แตกแต่เราต้องมีกรรมวิธีทำอย่างไรให้เส้นมันค่อยๆเปิดแล้วน้ำเกลือเราก็ต้องใจเย็นๆให้ช้าๆเอาเข็มเล่มเล็กๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องลงมากนะคะตกลงในที่สุดเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้น้ำเกลือท่านได้แล้วก็อีกหน่อยก็ไม่แตกเราก็ค่อยๆรู้ว่าเส้นตรงไหนที่มันจะทำให้มันไปได้นะคะแล้วก็ถึงเส้นมันจะหมดจนกระทั่งใครๆก็บอกแล้วเนี่ยเขาก็ว่าไม่มีทางที่จะเอาเข้าไปได้เนี่ยดิฉันก็จะหาจนได้อะนะคะจนกระทั่งใครๆก็อัศจรรย์ว่าตัวทำไมถึงทำได้ก็มันนึกถึงว่านั่นถ้าเป็นตอนที่เราต้องดูเด็กแรกคลอดทั้งหลายเนี่ยแล้วเราก็เกเรเกตูเราก็นึกเรื่องอะไรกันเราทำชุ่ยชุ่ยไปก็แล้วกันเราก็คงไม่ได้รู้ว่าแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราจะมาเสียใจแค่ไหน พราะเวลาก็ผ่านพ้นไปแล้วไอ้โอกาสที่มันจะหมุนกลับมาใหม่มันก็ไม่มีนะคะแล้วกว่าเราจะรู้ตัวเนี้ยเราก็คงได้แต่เสียใจแต่มันก็เอาคืนมาไม่ได้แล้วเพราะเวลาเนี่ยมันเหมือนสายน้ำเพราะมันไหลผ่านไปแล้วมันไม่เคยไหลกลับมาอีกเลยมันมีแต่จะไหลไปท่าเดียวนะคะตรงนี้ค่ะดิฉันก็ได้พบอะไรหลายอย่างที่พอต่อมาเราได้เห็นว่าของอะไรก็ตามที่เมื่อมันเป็นภาระหน้าที่เราเนี่ยเราเอาใจของเราไปทำมันด้วยด้วยความตั้งใจด้วยความเต็มใจทั้งที่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ค่ะว่าทำไปแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรขึ้นมาแล้วทำไปแล้วเหนื่อยเปล่าหรือเปล่าโง่หรือเปล่านะคะแต่เรามีความศรัทธาว่าอะไรก็ตามที่เป็นยี่ห้อเราเนี่ยทำแล้วเนี่ยมันต้องดีเราต้องไม่มาเสียใจทีหลังว่าโอ้ลุงนี้เราจะทำให้ดีกว่านี้นะคะไม่ให้มีคำว่าลุงนี้เราจะทำให้ดีกว่านี้ถ้าเกิดสามารถหมุนเวลากลับไปได้ใหม่แล้วเขาบอกว่าให้ดูที่เราจะแก้ไขอะไรของเราบ้างไหมเราก็บอกยังไม่แก้หรือถ้าเกิดเขาบอกว่าในชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมาถึงณวันนี้เนี่ยเราต้องการจะปรับปรุงอะไรหรือถ้าเปิดมีสิทธิ์เลือกได้เนี่ยเราจะเปลี่ยนวิเราเป็นมาไหมดิฉันก็พบว่าทั้งที่เวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ละขั้นตอนก็ไม่ใช่ว่าชอบใจนะคะก็ทะเลาะเบาแวงแล้วก็ดิ้นรนแล้วก็ต่อสู้แต่พอถึงณจุดนี้พอถามว่าเราต้องการจะถ้าสามารถที่จะทำได้เนี่ยเราจะเปลี่ยนไหมเราจะลบตรงนั้นทิ้งแล้วก็ทำใหม่ไหมพอดูไปแล้วเนี่ยค่ะดิฉันก็พบว่าดิฉันก็ยินดีที่จะเป็นอย่างเดิมนั่นแหละเพราะว่าทั้งที่เราไม่ได้ดังใจทั้งที่เราต่อสู้ทั้งที่เราข้างแค้นหรือเราอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยทุกอันมันให้สิ่งที่ดีกับเราทั้งนั้นมันทำให้เราสามารถที่จะได้ปัญญาขึ้นมานะคะถึงจะเป็นวิธีที่เขาบีบบังคับกรอกจมูกเราเข้าไปก็ตามทีซึ่งถ้าเผื่อเราเจอชีวิตที่มันสบายกว่านั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ดีถึงแค่นี้ก็ได้ถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าเราได้ใช้เวลาคุ้มคุณค่าและเราก็ไม่ได้เอาตรงไหนของมันไปให้หกตกหล่นหรือเสียหายไปเพราะถ้าเผื่อตรงไหนที่เรายังรู้สึกว่าเวลาเนี่ยมันกินชีวิตเราไปเปล่าๆเนี่ยค่ะมันก็จะมีคำว่าโอ้เราเสียดายจังเลยรู้อย่างนี้เราจะทำตรงนั้นให้ดีกว่านี้รู้อย่างนี้เราจะไม่พูดไอ้ที่พูดไปแล้วนะคะเพราะอย่างดิฉันเองเนี่ยค่ะก็เคยนึกนะคะพระป่าที่ว่าบะหมอตายก็ป่ารู้นี้ไม่พูดก็ดีอ่ะแต่ถ้าเกิดใครมาถามบอกว่าถ้าหมุนเวลาเป็นใหม่เธอจะพูดไหมก็พูดนะคะเพราะมันคิดได้เมื่อไหร่หลังค่ะว่าลุงนี้ก็ไม่พูดแต่ถ้าผมหมุนเวลาไปใหม่นะคะก็คิดว่ายังไงก็พูดเพราะว่ามันรู้สึกต้องพูดถ้าไม่พูดแล้วรู้สึกในใจมันคันเหลือเกินพูดแล้วผลมันเป็นยังไงค่อยมาว่ากันใหม่แล้วก็ไม่เสียใจที่เราต้องทำงานหนักกว่าเดิมหมอตายเข้าปากหรืออะไรแบบที่ท่านจันทร์สิงห์ทองเคยว่าเสมอค่ะเราก็ว่าถ้าเราไม่มีประสบการณ์มาถึงแค่นี้เนี่ยเราก็คงจำไม่ได้แล้วเราก็คงเรียนไม่รู้แล้วเราก็คงไม่ได้อย่างที่เราได้อย่างนี้นะคะตรงนี้ค่ะที่ฉันว่าถ้าเกิดเรามามองชีวิตของเราให้รอบคอบให้ถ่องแท้แล้วก็ประเมินมันอย่างนี้เนี่ยว่าเราได้รู้คุณค่าของเวลาดีแค่ไหนและใจของเราเนี่ยค่ะมันเป็นอิสระหรือว่าใจของเรามันยังเสียดายตรงโน้นเสียดายตรงนี้ถ้ามันยังเสียดายตรงไหนอยู่เราก็จำเอาไว้ว่าถ้ามีโอกาสใหม่นะเราจะไม่พลาดแข้งขาหักแข้งขาแปลงตรงนี้อีกเราจะแก้ไขเราจะทำอย่างที่แล้วเราจะไม่เสียใจอีกถ้าเราคิดอย่างนี้เอาไว้เนี่ยค่ะเวลามันก็ค่อยๆให้ผลเต็มไม่เต็มหน่วยกับเราแล้วก็วันหนึ่งเราก็จะพบว่าเราไม่เสียดายเราไม่เสียใจแล้วอะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องถูกทุกครั้งไปนะคะมันก็มีเวลา มันก็มีเวลาที่เราผิดการที่ดิฉันบอกว่าเรารู้คุณค่าของเวลาเนี่ยค่ะไม่ได้หมายความว่าแต่นี้ทำอะไรแล้วเนี่ยจะผิดไม่ได้จะต้องดีพร้อมหมดมันผิดได้เรารู้ว่าเราผิดแต่เราไม่เสียใจเราขอบคุณที่มันมีความผิดอันนี้เกิดขึ้นทำให้เราเนี่ย